Dëgjuesëndër përshëndetje, po dëgjoni programin Kushtuar Kosovës së Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ambasadori amerikan Tracy Ann Jacobson bën thirrje për zgjedhje të qeta dhe të drejta. Prokuroritë e Kosovës po shqyrtojnë 14 vepra penale në lidhje me zgjedhjet. Presidentja Jahjaga fton investitorët ndërkombëtar të investojnë në Kosovë. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Federata Futbollit të Kosovës pret që deri më 5 dhjetor të hiqet ndalesa për ndeshje miqësore ndërkombëtare. Revista Forbes shpall presidentin rus Vladimir Putin personin më të fuqishëm në botë. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit. Nga Fatmir Bujupi kemi së pari blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga sot në Londër u ka bërë thirrje investitorëve ndërkombëtar që të investojnë në Kosovë dhe ka shprehur dëshirën e saj që Kosova të bëhet destinacion i ardhshëm për investimet e jashtme. Këto komente ajo i ka bërë në sesionin Investimet në Kosovë në kuadër të forumit të 9 të botëror ekonomik islamik në Londër, njofton faqja në internet e presidentes së Kosovës. Zonja Jahjaga në fjalimin e sotëm ka theksuar se Kosova mbetet e vendosur për t'i adresuar sfidat dhe për t'i çuar përpara reformat e nevojshme dhe në këtë kuadër është krijuar korniza ligjore dhe strukturore që e bën Kosovën një destinacion tërheqës duke konkurruar me vendet e rajonit dhe më gjërë për investimet e huaja dhe vendëse. Shtetet e Bashkuara mbrëvoni kanë shpallur planet për kufizimin e financimit të centraleve elektrike me thëngjill jashtë Amerikës në kuadër të strategjisë ndërkombëtare të Washingtonit për të luftuar ndryshimet klimatike. Thesari i Shteteve të Bashkuara tha se do ta mbështesë vetëm financimin për centrale me thëngjill në vendet më të varfëra të botës, nëse ato nuk kanë alternativa të tjera efikase për reduktimin e emisionit të gazrave. Ky kufizim do të ketë ndikim në mbështetjen nga Shtetet e Bashkuara për centrale të reja me thëngjill që financohen nga Banka të Zhvillimore Globale, siç është Banka Botërore. Më tutje, siç raporton agjencia Reuters nga Washingtoni, testi real për këtë strategji mund të ndodhë vitin ardhshëm, kur Banka Botërore duhet të vendosë nëse do të lejojë garancione për kredi për një central për prodhimin e rrymës elektrike me thëngjill në Kosovë. Nuk është më njëherë e qartë nëse Kosova do të konsiderohet njëri nga vendet më të varfëra në botë sipas udhëzimeve të reja të Shteteve të Bashkuara. Raportuesi për Maqedoninë në Parlamentin Evropian, Richard Howitt, ka kërkuar dialog politik mes partive për zbatimin e rekomandimeve të Komisionit Parlamentar për incidentin e 24 dhjetorit, rezultate të dukshme në sferën e lirisë së mediave dhe marrëveshje për kapërcimin e dallimeve me shtetet të fqinje. Është me rëndësi thelbësore që të bëhet progres sa më i madh në zbatimin e marrëveshjes së marsit, si dhe të vendoset dialogu politik mes partive në pushtet dhe opozitës në frymën e memorandumit për integrimet euroatlantike, deklaroi Howitt, duke shtuar se këto rekomandime do të përmbushen nga ana e qeverisë së Maqedonisë deri në samitin ardhshëm të BE-s që do të mbahet në dhjetor. Sa i përket lirisë së mediave dhe burgosjes së gazetarit Kezharovski, Howitt theksoi nevojën e miratimit të ligjeve për mediat me konsenzus me gazetaret. Si pas ti, gjendja mund të përkeqësohet nëse ligjet miratohen pa marrëveshje me gazetaret. Bashkimi Evropian thot se po zhvillon hetime për raportet në gazeta se Rusia është përpjekur të spionoj liderët e grupit G20 në samitin në Shën në Petersburg muajin e kaluar. Lidhur me këtë çështje thuhet se ende po kërkohen dëshmi. Zëdhënës i Komisionit Evropian në Frederik Vinson tha sot se ekspertët po i shikonin dhuratat si që janë USB-t që u janë dhënë në pjesëmarrësve në samitin e G20-s, por analizat nuk kanë rezultuar me ndonjë shqetësim serios të sigurisë. Akuzat se Rusia është përpjekur të spionojë pjesëmarrësit në samitin G20 së pari janë paraqitur në një gazetë italiane këtë javë. Rusia i ka hedhur poshtë këto akuza si një përpjekje për ta shmangur vëmendjen nga shqetësimet për raportet e spionimit të agjencive të Shteteve të Bashkuara ndaj liderëve botëror. Izraeli ka shpallur planet për ndërtimin e vendbanimeve të reja hebrenje në Jerusalemin lindor. Ministria e Brendshme ka njoftuar sot se për ndërtimin afro 1500 shtëpive në lagjen Ramat të Shlomo është dhënë leja përfundimtare. Izraeli po ashtu planifikon zhvillimin e një hapësire arkeologjike dhe turistike afër qytetit të vjetër. Ky njoftim u bë disa orë pasi Izraeli liroi 26 të burgosur palestinez në kuadër të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara për vazhdimin e bisedimeve direkte ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, të cilët ishin dalur para 3 vitesh. Nabil Abu Rudeina, zëdhënës i presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas, tha se ky vendim i Izraelit paraqet shkatërrim të procesit të paqes. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është shpallur personi më i fuqishëm në botë nga revista Forbes me seli në Shtetet e Bashkuara. Në vendin e dytë është radhitur presidenti amerikan Barack Obama, presidenti kinez Xi Jinping është i treti, Papa Francesku plasuar në vendin e katërt, ndërsa kancelaria gjermane Angela Merkel është e pesta. Në listën e revistës Forbes këtë vit gjenden 72 personalitete në mesin e shefave të shteteve dhe të qeverive, financiarëve, filantropistëve dhe biznesmenëve. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ambasadori Amerikanë në Prishtinë, Tracy N. Jacobson, ka bërë thirrje për zgjedhje të lira dhe të drejta më 3 nëntor. Ajo ka thënë se procesi demokratik zgjedhor është pjesë e drejtësisë, andaj edhe ka kërkuar denoncim të çdo mashtrimi të mundshëm në këto zgjedhje. Po sot prokuroritë themelore të Kosovës kanë bërë të ditur se po shqyrtojnë 14 vepra penale në lidhje me zgjedhjet lokale. Arton Konushevci sjell detajet.
Në prag të mbajtjes së zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të mbahen me 3 nëntor, ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy Jacobson ka bërë thirrje që zgjedhjet të jenë të qeta dhe të drejta. Për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve fair duhet të angazhohen të gjithë, si institucionet, shoqëria civile dhe vetë qytetarët, deklaroi Jacobson.
So I think the role of civil society, of individual voters and of the media in the upcoming elections is just as important.
Mendoj se roli i shoqërisë civile, i votuesve dhe mediave në këto zgjedhje, që shumë shpejt do t'i kemi, është po aq i rëndësishëm sa edhe vetë roli institucioneve qeveritare për të siguruar mbarvajtje të duhur të zgjedhjeve, tha Jacobson, derisa ka folur në një debat me temën Kërko drejtësi të kampanjes Drejtësia dhe Qytetarët, organizuar nga disa organizata jo qeveritare. Ambasadori amerikane tha se ka pasur takime me zyrtarët e institucioneve të rendit dhe ligjit, nga të cilët siç u shpreh ajo ka marrë premtime se ndaj keqpërdoruesve të votave nuk do të ketë tolerim.
Particularly as we're a couple of days before municipal elections, I'm reminded that the right to free and fair elections is also part of justice.
Duke marrë parasysh se jemi afër zgjedhjeve, dua t'u rikujtoj se drejta për zgjedhje të lira dhe fair gjithashtu është pjesë e drejtësisë. Kam pasur rastin që të flas me ministrinë e punëve të brendshme, me kryeprokurorin e shtetit rreth përpjekjeve të tyre për të hetuar dhe për të ndjekur të gjitha rastet e mashtrimit gjatë zgjedhjeve, tha Jacobson. Ndryshe, prokurorët e shtetit lidhur me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë në punë 14 raste të cilat kanë të bëjnë me vepra penale kundër të drejtave të votimit. Rastet e iniciuara kanë të bëjnë me vepra penale kundër të drejtave të votimit, përfshir këtu cenimin e përcaktimit të lirë të votuesve si dhe dhënien apo marrjen e rushfetit në lidhje me votimet. Të gjitha këto lënd janë në fazën hetimore, kanë njoftuar përmes një komunikate zyra për media e kryeprokurorit të shtetit. Në komunikat thuhet se ndaj dy personave janë shqiptuar masat e arrestit shtëpiak, ndaj një personi është shqiptuar masa e paraburgimit dhe ndaj një personi tjetër është shqiptuar masa e ndalimit policor. Prokurori i shtetit është informuar nga policia e Kosovës se deri më sot në policinë e Kosovës janë regjistruar 30 incidente të paraqitura me pretendime se janë kryer në lidhje me zgjedhjet e 3 nëntorit. Nga ana tjetër, i pranishëm në debatin organizuar të kampanjes Drejtësia dhe Qytetarët, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka theksuar nevojën për zbatim dhe respektim të ligjeve.
Nga kjo që e shkruajmë në kushtetutë dhe në ligje, deri te realizimi i saj kanë një distancë të madhe. Po, megjithatë, e mira është që në letër kemi vendosur standardet se si do duhet të ishte sistemi drejtësisë. Se si do duhet të zbatohej drejtësia.
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës Arsim Bajrami nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës tha se thirrjet politike për sundim të ligjit për shtetin e së drejtës nganjëherë mbesin vetëm thirrje demagogjike, pasi që sipas tij shihen praktikat e përgjithshme të shkeljes së të drejtave dhe lirive të njerëzit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për zgjedhjet sot është diskutuar edhe në Bruxelles midis delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit. Në bisedime kanë marrë pjesë edhe përfaqësues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, si lehtësues të procesit zgjedhor në pjesën veriore të Kosovës. Në një tjetër zhvillim, Komisioni Evropian pritet të ndaj 15 milion euro për përmbushjen e disa pjesëve të marrëveshjes Kosovë-Serbi në komunat me shumicë serbe. Hullësitë e tjera nga Brukseli na i sjell Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar edhe një takim i grupeve punuese në kuadër të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, takimi ka qenë i grupeve punuese kushtuar përgatitjeve për zgjedhjet që do të zhvillohen këtë të diel në Kosovë. Të njëjtat burime kanë thënë se është diskutuar kryesisht për listat e votuesve dhe është bërë përpjekje që të sqarohen paqartësitë që ende ekzistojnë lidhur me votuesit e Kombësisë Serbe, të cilët kanë kërkuar që të regjistrohen për të votuar të dielën. Burimet e Bashkimit Evropian nuk kanë mundur të japin në ndonjë hollësi rreth takimit të zhvilluar në Bruksel, ndërkohë që as palët nuk kanë dashur të prononcohen pas përfundimit të këtij takimi. Në BE vetëm vazhdojnë të përsërisin se dëshirojnë që procesi zgjedhor të kalojë i qetë dhe në të marrin pjesë sa më shumë votues që të jetë mundur, duke nënvizuar se rëndësia këtyre zgjedhjeve është e veçantë, pasi që për herë të parë ato zhvillohen në tërë territorin e Kosovës. Me të njëjtën kohë, Komisioni Evropian ka përgatitur një ndihmë financiare për të ndihmuar zbatimin e disa pikave të marrëveshjes në dialogun Beograd-Prishtinë. Sipas burimeve të Komisionit Evropian, Komisioni do të ndonë 15 milion euro si ndihmë financiare për komunat me shumicë serbe që do të krijohen në Kosovë pas zgjedhjeve. Këto mjete, si pas të njëjtave burime, do të shfrytëzohen për të ndihmuar ndërtimin e infrastrukturave në ato komuna ku serbet do të kenë shumicën. Zyrtarët e BE-s pohojnë se kjo ndihmë është në kuadër të mjeteve financiare që i ndahen Kosovës në kuadër të strukturave të para antarësimit, që janë ndihma financiare për të gjitha vendet kandidate dhe kandidatet potencial për të antarësim në BE. Procesi zgjedhor, dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës janë të rëndësishme për integrimin e Kosovës dhe të Serbisë në BE, mirëpo ky dialog është i rëndësishëm edhe për të përmirësuar situatën në teren, thonë në Komisionin Evropian, duke nënvizuar se Komisioni edhe në të ardhmen do të vazhdojë të jetë i gatshëm për të ndihmuar Kosovën edhe me praninë në teren në Kosovë, por edhe me mjete financiare siç është kjo ndihmë 15 milionëshe. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndryshojmë temën e informacionit. Pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore, ku thuhet se në Kosovë ka përmirësime në fushën e të bërit biznes, ekspertët për çështje ekonomike thonë se këto përmirësime kanë të bëjnë vetëm me aspektin legislativ dhe jo me situatën në teren. Kronike korespondentës son Nadia Ahmeti.
Kosova ka shënuar përparim në aspektin legislativ sa i përket sektorit ekonomik, por situata në teren mbetet ndryshe, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Këto komente ata i bëjnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit të biznesit 2014, ku Kosova është radhitur e 86-a duke shënuar përparim për 10 pozita krahasuar me vitin e kaluar. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se raporti Bankës Botërore merret me kritere teknike të pasqyruara në përligjet ekzistuese dhe nuk hyn aq thellë në vlerësimin e burokracisë apo vlerësimin e vështirësive me të cilin ballafaqohet komuniteti biznesit.
Sidoç thjet, nëse kem parasysh lëvizjet që kanë ndodhur në 3 vitet e fundit, vërtet ajo varet se në aspektin legjislativ Kosova po avancon, po përparon, por sërish po përsërit mbetet problemi i zbatimit të këtyre ligjeve, të cilat edhe më tej jatë ngarkuara me pukur shumë probleme duke filluar prej korupcionit apo dhe prej një birokracie të Trump.
Në anën tjetër, Safet Merovci, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se me gjithë të arritura që Kosova ka shënuar në raportin e fundit, autoriteteve kompetente i mbetet ende punë. Ai megjithatë radhitjen e Kosovës në vendin e 86 e vlerëson pozitiv, pasi sipas tij, kjo mund të ndikojë edhe në rritjen e interesimit tek investitorët e huaj.
Unë mendoj që është mirë, pavarësisht asaj ekonomisë reale që mund të ketë edhe pengesa, po do të thotë pavarësisht çfarë është kualitative ai ndryshim, për shkak pozicioneve që rënë ditës, po vetëm lajmit që në Bankën Botërore na vlerësojnë se jemi shumë më mirë, tregon që ka ka lëviz diçka pozitiv në këtë vend.
Sipas raportit të fundit të Bankës Botërore të të bërit biznes, përparime janë bërë në tre indikator: në fillimin e një biznesi, sigurimin e lejeve ndërtimore dhe në regjistrimin e pronave. Lehtësimi i procedurave në regjistrimin e biznesit dhe marrjen e lejeve të ndërtimit është vërtet, thot Rexhepi. Por ai thot se për dhënien e lejeve të ndërtimit komunat nuk kanë qenë të përgatitura të ofrojnë lokacionin e dur për ndërtimin objekteve të ndryshme, çka sipas tij ka bërë që Kosova të ballafaqohet me një kaos urbanistik.
Në kash ku janë pyetje lejet e ndërtimit, është vërtet që edhe këtu ka ndryshime, pa ku në këtë kategori vërejt që Kosova ka avancu dikun për 8 vende, por është një problem tjetër me qenë se pa marë parasysh ajo që thua në ligj ka dhe probleme tjera, ta zëmësirë mungese e planeve regulative, mungese e planeve urbanistike, të cilat e vështisojnë problemin e rrënjës së lejes, jo në kuptimin e procedurave, po thjesht në kuptimin se atë komunat nuk janë përgatit që të ofrojnë lokacione apo të ofrojnë vende ku mund bën në ndërtim.
Ndryshe nga 186 vendet e studiuara në raportin e Bankës Botërore, Kosova tash radhitet të 86-ta në krahasim me vendin e 96 që kishte vitin 2013 dhe 126 në vitin 2012. Kosova me këtë radhitje paraqitet në mesin e 10 reformuesve më të mëdhenj në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Marveshja e 19 prilit midis Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve i ka hapur dyert edhe për një dialog tjetër për politikë i cili synon gjetje në një zgjidhje për sportin. Federatat e futbollit të Kosovës dhe Serbisë kanë bërë hapin e parë në këtë sfidë, cila synim ka që Federata Ndërkombëtare e Asociacionit të Futbollit FIFA t'i lejoj kombëtarës kosovare që të luaj ndeshje miqësore. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 50 orë të sqarohen dilemat e homologës së saj serbe dhe të hiqet ndalesa për zhvillimin e ndeshjeve miqësore ndërkombëtare të përfaqësuesës kosovare të futbollit. Fadil Vokrej, që drejton këtë federat, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo përshtype është forcuar dhe më shumë pas takimit që zhvilloi në Zvicër me homologun e tij serb Tomislav Karadžić, pas kthimit nga Cyrihu ku ishte takuar për herë të parë me kolegun e tij serb. Vokre thot se një rrugë ndërmjet me për Kosovën është propozuar në këtë takim për të lënë sportin kosovar të luaj jashtë kufinjve.
Na nuk mund të pranohemi pa u bën dorë kombet bashkëpunës sepse ashtu shkruan statuti i UEFA. Mirë, po çka derisa ndranen, domthonë një rrugë intermediere është zhvillimi ndjeshje miqësore me të gjitha kategorit. Ju dini se tonë on nuk ka vol drejtë të zhvillojë ndjeshje deri më tani. Dhe ne presim që pas këtij takimi dhe pas mbledhjes së komitetit ekzekutiv të lejohet realizacioni i
Thot Vokre, me ndërmjetësimin e drejtuesit të Federatës Ndërkombëtare të Asociacionit të Futbollit FIFA, Sepp Blatter, kryetarët e dy federatave ishin takuar në Cyreh ditën e martë. Pas takimit që si pikë diskutimi kishte lejimin e zhvillimit të futbollit të Kosovës, Shtëpia Botërore e Futbollit e kishte vlerësuar dialogun mes palëve si fridhënës. Nga Beogradi ndërkaq Tomislav Karadžić konfirmon atë që homologu i tij kosovar thot: Çështja e ndeshjeve miqësore në Kosovë si ato të reprezentacionit ashtu edhe të klubeve sërish do të vihen në rendet në fund të nëntorit. Ata kanë insistuar që të luajnë ndeshje miqësore kualifikuese me emblema dhe me himn, por kjo krejt ka rënë në ujë dhe zotri Blatter ka bërë të qartë se kjo nuk është e mundur. Thot kryetari i Federatës së Futbollit të Serbisë Tomislav Karadžić. Njoftimi i FIFA si lëshuar pas takimit të 29 tetorit mes dy palëve, thot se ato janë pajtuar që diskutojnë mjetet potenciale për promovimin e futbollit në Kosovë, e cila për objektiv ka gjetjen e një zgjidhjeje nga e cila do të përfitonin të dy palët. Qeveria e Serbisë në saj të politikës së saj Karshi Kosovës ka urdhëruar të gjitha agjencitë shtetërore që në arenën ndërkombëtare të bëjnë çmos për të parandaluar zhvillimin e çdo segmenti kosovar. Të njëjtën politikë ndjek edhe Federata e Futbollit të Serbisë, thot Fadil Vokri.
Normal që ata i kanë disa shëndrime të tyre që nuk vijnë nga sporti, por nga politika e tyre, dhe ne duhet të kemi kuptim edhe për ta, mirë ku ne i kemi punë tona, ato janë të ndara nga Serbia dhe ne vazhdojmë rrugën tonë.
Thot me këmbë ngulje Vokri. Ai shpjegon se Federata Serbe i ndjek këto takime në aspektin sportiv, edhe pse në fund po ndikon politika.
Ne si dy federata shohim këtë sportiv. Mirë, po duke marrë parasysh që qeveria e Serbisë gjithmonë ka ndikuar në federatat sportive, atëherë mund të jepet edhe konotacion politik.
Mirë, po për këto Mislav Karadžić, që në takimin e parë pala serbe ka bërë të qartë se vijat politike nuk guxojnë të tekalohen. Përfundimi i parë është që nga rendi ditës është heqë definitivisht luajtja e ndeshjeve zyrtare në garën ndërkombëtare të futbollit Kosovës. Përderisa Kosova gjendet në statusin në të cilin është, pra përderisa Kombet e Bashkuara të mos e pranojnë. Deri atëherë kjo temë nuk hapet më. Ndeshjet miqësore mund të luhen në ato shtete të cilat e ftojnë reprezentacionin e Kosovës. Një vendim i tillë ekziston, por pa emblema shtetërore, sepse nuk ka bazë ligjore, e cila në një mënyrë tjetër do të lejonte që të luhen ndeshje të tilla. Thot Karadžić. Dy federatat pritet të ftohen për një raund të dy diskutimesh në Zvicër më 28 ose 29 nëntor për ta vulosur pajtimin eventual për ndeshjet miqësore të reprezentacionit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Alio.
Përkundër faktit se 250 specialistë të lëmijëve të ndryshme të mjekësisë kanë arritur të punësohen nëpër institucionet shëndetësore, 81 të tjerë vazhdojnë të mbesin pa punë edhe pas studimeve disa vjeçare, derisa kreu i shëndetësisë kosovare Ferit Agani zotohet se do t'i punësojë të gjithë ka të tillë që të lodhur nga pritja po ikin nga vendi. Raporti Ariana Kasapollit.
Kuadri specialistik mjekësor po vazhdon të ikë nga Kosova për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në vendet të ndryshme të botës. Sot në Kosovë janë 81 specialist të papunë. Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka bërë të ditur se me gjithë numrin e vogël të specialistëve të papunë në Kosovë, siç thot ai, ai në mandatin e tij ka arritur që t'i punsoj 250 specialist të rinj.
Pretimi im ka qenë se ne nuk do të kemi dhe të mundohemi që mos kemi specialistë të papunë në Kosovë. Dhe unë jam shumë i klasur me atë se sa kemi përmbushur këtë premtim deri në tani. Gjithsej në Kosovë sot ne kemi 81 specialistë të papunë, përfshirë ata që kanë diplomu këtë javë. Do thotë gjithsej. Një numër i tyre është pret edhe rreth një vjet pak më shumë për punë. Dhe natyrisht se kanë dëshirë që të punësohen, ne jemi shumë të preokupuar që të realizojnë punësimin e çdo specialisti, çdo lëmije në Kosovë. Dihet mirë fjede se kjo Ministria e Shëndetësisë në këtë mandat e ka bërë atë që shumë ministri përpara nuk kanë bërë, ne kemi punësuar deri më tani mbi 250 specialistë të ri.
Pagat e mjekëve specialist janë mbi 500 euro, derisa infermierët për punën e tyre paguan rreth 300 euro në muaj në sektorin publik. Po në zyrtari për informim në qendrën klinikë universitare të Kosovës, e me kushtet të punës dhe pag nuk janë pajtuar shumë mjek specialist, duke kërkuar punë në vendet të ndryshme të Evropës e më gjerë. Gani Abazi është njëri nga ta, i cili është neurokirurg dhe është nga Prishtina, a i ka shkuar në Amerikë për avancim të mëtutjeshëm profesional. Tasha jeton dhe punon në departamentin e neurokirurgjisë në një nga spitalet e Harvardit.
Faktikisht unë kam shkuar me dëshirën për studimet më të tashme, pas diplomit në Universitetin e Prishtinës, në kuadër të një nga spitalet e Harvardit, në ndërmjet e neurokirurgjisë. Përsa i që unë kthehem, të kontribuoj në ndërtimin e një qendre specialistike moderne të neurokirurgjisë në Kosovë, me të cilën mendoj se është shumë e nevojshme. Jashtëzakonisht diferenca është shumë e madhe, në raport me monitorimin e cilësisë së procedurave, në raport me përgjithsinë që japet, në raport me sigurimet shëndetësore edhe ekselencën klinike, edhe gjithashtu që në Amerikë çdo gjë është e protokolluar dhe japet trajnimi më i mirë i mundshëm për mjek. Mirë, por nëse mjek nuk e kryen detyrën e duhur, atëherë aty ne jo merret licenca. Në këtë rast mendoj që është një lloj zinxhiri përgjithsisë që është i domosdoshëm çdo sistem shëndetësor për arsye se ne kemi të bëjmë me jetën e njeriut.
Sidoqoftë, ministri Agani ka thënë se edhe përkundër vështirësive financiare me buxhetin e qeverisë së Kosovës do të punsoj specialistët e mjekësisë të cilët kanë ngelur pa punë.
Jemi në bisedim intensive me Ministrinë e Financave që të sigurojmë buxhetin e duhur për vitin 2014. Sot ditë jemi në fazën finale të diskutimeve rreth buxhetit 2014, ndonse ka limitime serioze. Qeveria nga ana e Fondit Monetar Ndërkombëtar bëhet parë për të respektuar kategoritë e ndryshme ekonomike të ndër buxhetit, por insistimi i Ministrisë së Shëndetësisë është që të sigurojmë punësimin e gjithë specialistëve, sepse bëhet fjalë për resurset jashtëzakonshme, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin e suksesshëm të reformës së sistemit shëndetësor në Cilikin.
Është shprehur zoti Agani për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Qytetarët e Maqedonisë më shumë se gjysmën e pagës e shpenzojnë për të siguruar prodhimet ushqimore. Kjo sipas ekspertëve të ekonomisë flet qartë për standardin e ulët jetësor. Kujtojmë se gjatë kësa jave një parti opozitare në Maqedoni ka dalë me disa shifra sipas të cilave ky vend ka rrogën mesatare më të voglën në Ballkan. Ndjekim në vazhdim kronikën në zërdje të Hajro Jahjakës.
Qytetarët e Maqedonisë thonë se më shumë se gjysmën e rrogës e shpenzojnë për të siguruar produktet elementare për ushqim. Kjo sipas tyre flet qartë për nivelin e ulët të standardit jetësor. Të dhënat e Enti Shtetëror të Statistikave bëjnë ditur se rritje më të madhe kanë pasur produktet e qumshtë, edhe atë për 0.7%, si dhe i lashrat me mjetet ndihmëse shëndetësore për 6.4%. Fadil Hasani është pensionist, të ardhurat e tij prej 12.000 denar, thotë se pothuajse të gjitha shkojnë për ushqim, nga se janë të vetme të ardhura në familjen e tij 6 anëtarshe.
Po këtan hypën, si buka, si tombje, si pazare, si kej, me një miliona mësë. Mërë hëtri kjilë dhe kompira, mërë dhe kjilë dhe spanak, mërë dhe kjilë dhe grosh, mërë një leakën, mëse, edhe të takë, veç për ushqim.
Edhe Katerina Dimovs ka thot se produktet ushqimore shënojnë rritje, sepse është e vështirë të kursehet në produktet elementare ushqyese. Po produktet ushqimore janë ata që gjithnjë më shumë bëhen të papërballueshme për buxhetin familjar, nga se nuk mund të kursohet në produktet elementare për mbijetesë. Unë kam haruar kur kam bler ndonjë rrobë ose kam dal disa ditë pushim diku me 8000 denar sa është rroga ime dhe me një student në familje, në gjithçka jam e detyruar të kursej. Gjersa Imer Veliu thotë se rroga në Maqedoni tani se ka të vlerën e mëparshme. Më parë ai arrinte të lidh muajin me muajin. Por tani duhet të bëj dhe një punë shtesë në orët e pasdites duke e ndihmuar tregtarët të mbledhin mallin.
Nuk ka vlerë. Dinari nuk ka kurrë, s'ka qenë më përpara shumë. Po prodhimet ato që janë sicilian editorat, do të them ushqimi.
Ndryshe gjatë javës Partia Maqedonase në opozitë, ajo liberal demokrate ka bërë të ditur se rroga mesatare mujore në Maqedoni është më e ulta në Ballkan. Këto të dhëna ajo i ka bazuar në një studim të agjencisë Anadolia, në të cilin Maqedonia rën ditët e fundit madje edhe nga shtetet e ish Jugosllavisë dhe Ballkanit në përgjithësi. Sipas kësaj partie, këto të dhëna duhet të merren seriozisht sepse tregojnë pamje reale të ekonomisë së Maqedonisë. Gjërsa ekspertët e ekonomisë duke analizuar parametra që e radhisin Maqedonin pothuajse të fundit sa i përket rrogës mesatare në Ballkan, thonë se është pamundur të rriten pagat mujore përderisa nuk shënon rritje bruto prodhimi vendor.
Maqedonia samo geografski evo Evropa.
Statistikat flasin qartë se Maqedonia vetëm në aspektin gjeografik i përket Evropës, gjërsa sa i përket prosperitetit në planin ekonomik, standardin njësor, thjesht mund të them se ka kohë që nuk mund të raditet më për krah vendeve evropiane, por me vendet e Azisë dhe Afrikës. Ky duhet të jetë dhe një identifikator për strukturat udhëheqëse se gjërat nuk ecin në rrjedhën e duhur, thekson Zdravko Savevski, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa. Opa e lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni dhe parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Ambasadori amerikane Tracy Ann Jacobson bën thirrje për zgjedhje të qeta dhe të drejta. Prokuroritë e Kosovës po shqyrtojnë 14 vepra penale në lidhje me zgjedhjet. Presidentja Jahjaga fton investitorët ndërkombëtar të investojnë në Kosovë. Ambienti të bërit biznes në Kosovë ka shënuar përmirësime vetëm në aspektin legislativ, thonë ekspertët duke komentuar raportin e Bankës Botërore. Federata e futbollit të Kosovës pret që deri më 5 dhjetor të hiqet ndalesa për ndeshje miqësore ndërkombëtare. Revista Forbes shpall presidentin rus Vladimir Putin, personin më të fuqishëm në botë. Adresa ju në internet është evropailir.org. Aty mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.